Aces Mensaje fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 9 decembrie 2007. Este al 28-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte, subiectul mesajului Privirea pofticioasă și fantezia sexuală, insulte la sanctitatea familiei, partea 3. Matei 5, de la versetul 27 la 30. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu pea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Amen. Indiscutabil, cea mai celebră predică care s-a ținut vreodată este predica de pe munte. Și nu a fost un învățător mai calificat, mai competent, mai cu har ca și Iisus Hristos. Și ca și un bun învățător, el are o introducere care trebuie să fie captivantă. O introducere care trebuie să-și lanseze subiectul și o introducere care trebuie să satisfacă una dintre cele mai adânci nevoi ale noastre. Asta trebuie să facă o introducere. Și asta este ceea ce a făcut Iisus Hristos în fericiri. Ferice! Ferice, ferice. Nu este fericirea nevoia cea mai adâncă a noastră? Nu căutăm fiecare dintre noi, bezmetici, să găsim fericirea? Nu este ceea ce dorim pentru cei pe care îi iubim, dorim să dăm fericire copiilor noștri? Fericirea. Cum să fim fericit? Cum aș putea ca să dau altora fericirea? Și dați-mi voie să vă spun că fericirea este intim legată nu de gratificarea poftelor, nu de petrecerea în bancheturi, în urgii și în tot felul de dezmățuri, ci fericirea este condiționată de neprihănire. Ferice de cei cu inima curată, ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire. Este o condiție sine qua non. Vrei să fii fericit, trebuie să fii neprihănit. Nu există ceva care să fie un dușman mai acerb a fericirii decât păcatul. Dacă a fost vreodată omul fericit, dacă a fost o perioadă în care a fost visul de aur a omenirii, a fost în grădina Edenului, în răcoarea dimineții, când Adam și Eva se plimbau cu Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu sunt plăceri și desfătări veșnice. În momentul când a intrat păcatul, s-a terminat fericirea. Și motivul pentru care noi, atunci când ne uităm la ceva răvășitor de frumos, este o durere în noi. Știți din ce cauză? Din cauza vestigiilor care sunt în noi pentru paradisul pe care l-am pierdut odată datorită păcatului. Și am vrea ca să obținem încă o dată fericirea, împlinirea și satisfacția aceea pe care o dă neprihănirea și nu putem avea. Fericirea este condiționată de neprihănire și cauza principală a nefericirii este păcatul. Păcatul produce mizerie. Păcatul produce rușine și păcatul produce ruină. Iisus Hristos, știind lucrurile acestea, a venit din împărăția lui Dumnezeu, a venit în împărăția noastră și a spus: oameni buni, eu vreau să vă dau fericirea. Și fericirea este condiționată de neprihănire. Și știu că nici unul dintre voi nu sunteți neprihăniți, că toți ați păcătuit, sunteți înțiți de slava lui Dumnezeu, dar fac ceva, prin absurd, vă dau eu neprihănirea mea. Vă iau haina voastră soioasă, murdară și mânjită de păcat și vă dau haina neprihănirii mele și vă fac neprihăniți ca să gustați ceva din ceea ce înseamnă bucuria și fericirea cerului. Și n-a fost cea mai glorioasă clipa a vieții noastre, clipa aceea în care Dumnezeu ne-a luat povara de păcate, a luat haina murdară a păcatelor noastre și ne-a dat neprihănirea Lui și ne-a născut din nou și am intrat pe porți în cetatea lui Dumnezeu și suntem în familia Lui. N-a fost clipa aceea cea mai fericită? Țin minte că eram de 14 ani, 12 ianuarie 68, în care am ascultat o predică, m-am dus în față, nu mai țin minte ce s-a predicat, dar știu că eram absolut convins de păcatul pe care l-aveam. Și m-am dus în față tremurând și plângând, zguduindu-mă din toată ființa. Și am cerut: Doamne, iartă-mă și mântuiește-mă. Și în ziua aceea, dimineața aceea, am plecat de la biserică, am crezut că nu ating pământul. Eram așa de eliberat plin de bucurie, de fericire. Asta este ceea ce ne dă neprihănirea, fericirea lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu, după ce ne dă neprihănirea, ne îmbracă neprihănirea Lui, nu vrea doar ca să pună această vopsea peste rugină, să ne acopere doar cu neprihănirea Lui, dar înăuntru inima noastră în continuare este o cloacă de nelegiuire, de perversitate, de murdărie. Și ceea ce vrea Iisus Hristos este, după ce ne-a declarat neprihăniți, am gustat parte din puterea veacului viitor, ce înseamnă fericirea aceea să fii neprihănit, El vrea să ne transforme apoi. Și predica de pe munte nu este altceva decât să ne învețe să ne împotrivim păcatului. Și apoi să îmbrățișăm neprihănirea lui Dumnezeu, să fim cu adevărat fericiți. Nu există dușmani mai mari ai fericirii ca și crima și curvia. Nu există ceva care să altereze mai mult condiția umană ca și crima și curvia. Crima este o violare a sanctității vieții și viața este sfântă. Și Dumnezeu este Cel ce este dătătorul vieții și nimeni dintre noi n-avem voie să luăm viața. Cine se atinge de viața, darul pe care l-a Dumnezeu, are de face cu judecata lui Dumnezeu. Sângele Lui va trebui să fie scurs pe pământ din cauza că s-a atins de viața care este sfântă înainte lui Dumnezeu. Dar la fel ca și viața, al doilea mare dar pe care l-a dat Dumnezeu omenirii este familia. Și curvia este eminamente o violare, o desacralizare, o pângărire a familiei. Asta este curvia. Și Iisus Hristos, în predica de pe munte, ne avertizează de cei mai mari dușmani care pot să fie pentru fericirea umană. Curvia și crima. Poate unii dintre voi vă zice, ce bine, eu n-am ucis pe nimeni și n-am curvit cu nimeni. Și Iisus Hristos spune, stați puțin. Crima nu înseamnă numai atunci când i-ai pus cuțitul la bregate și i-ai tăiat jugularele. Crima nu înseamnă atunci când l-ai lovit cu parul în cap și i-ai vărsat creierii pe asfalt. Crima nu înseamnă numai atunci când i-ai împlântat pumnalul în inimă. Ci crima înseamnă atunci când te-ai mâniat răutăcios pe aproapele tău. Atunci când, dacă aveai putere, îi plezneai una ca să-i astup gura. Și mânia aceea a produs apoi un potop de cuvinte, de insulte, de jigniri, de discreditări. În momentul când te-ai mâniat egoist, răutăcios, plin de răzbunare, cu venin, și ai spus cuvinte care să-l jignească, care să-l disprețuiască, care să-l umilească, în acele momente ai ucis. Ai ucis nu trupul, ci ai ucis sufletul, care este mai valoros decât trupul. Ai ucis spiritul omului atunci când îi iai calitatea aceea de chip al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a dat-o. La fel este și cu curvia. Curvia nu începe atunci când stai în pat cu cineva. Curvia începe atunci când te uiți pofticios la cineva. Curvia începe atunci când începi să-ți dai drumul la fanteziile sexuale, să gândești ce-ar fi dacă ar fi și începi să fabulezi. Acolo începe curvia. Și nu există ofense mai mari la adresa fericirii noastre, la adresa fericirii familiei, la adresa fericirii celor dragi a comunității noastre, ca și aceste două ofense, curvia și crima, sub aspectele pe care Iisus Hristos ne învață. Diavolul este cel mai mare înșelător din univers. Reclama lui este așa de seducătoare. El prezintă păcatul ca și cel mai atrăgător, frumos și de dorit lucru de sub soare. Nimic, în schimb, nu va aduce mai multă mizerie, lacrimi, suferință în viață ca și păcatul. Păcatul are plăceri de o clipă, dar dureri și lacrimi pentru veșnicie. Păcatul este cel mai devastator lucru din viața noastră. Odată intrat în rasa umană, este rușine, este alienare, apoi este fratricid și apoi au continuat crimele, uciderile, cu toată mizeria și cu toată ruina care a venit pentru veșnicie, pentru sufletele omenești. Ne-am ocupat de două predici de acest păcat și probabil că de acum începeți să deveniți experți în acest subiect, dar e nevoie ca să continuăm, pentru că este una dintre cele mai diabolice și mai distrugătoare strategii pe care le are diavolul în generația de pe urmă. Ceea ce am prezentat în predicile trecute, pentru cei care sunteți doar în această seară cu noi, este acest context cultural ideologic pe care diavolul îl folosește în a infecta generația de astăzi cu învățătura lui Balaam, fiul lui Beor. Învățătura aceea care a învățat pe Israel cum să păcătuiască în curvie. Învățătura aceasta a fost condamnată în urmă cu 3400 de ani. A fost condamnată de Domnul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani la biserica din Pergam, în care spune, ai acolo oameni care învață învățătura lui Balam fiul lui Beor. Și această învățătura a lui Balam fiul lui Beor îmbracă haine noi, mereu și mereu mai seducătoare. Se numește revoluția sexuală. Free love, dragoste liberă. Sau și mai seducător, make love, not war. Faceți dragoste, nu război. Ce-i așa de rău dacă două persoane se iubesc și se iubesc la nebunie să fructifice dragostea lor într-o noapte petrecută în pat? Ce-i rău dacă se iubesc? Poate fi ceva mai nobil în această lume decât dragostea? Tocmai aici este problema. Pentru că diavolul și întreaga cultură încearcă să prezinte că dragostea înseamnă sex. Este o înțelegere total greșită. Dragostea nu este doar sex. Sexul vine după ce cele două suflete sunt unite prin dragoste, sunt dedicate, sunt angajate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să rămână pentru viață împreună. După aceea are loc această unire a trupurilor. Dar dacă este doar unire la nivelul trupurilor, dacă este unire la nivelul pelvisurilor, asta nu înseamnă că se împlinește nevoia cea mai adâncă pe care a pus-o Dumnezeu noi, și anume să ne găsim un partener care împreună să creeze unitatea, relația aceea de încredere în care să ne ajutăm unul pe altul, unitate care să reflecte ceva din unitatea Sfintei Treimi. Încă o dată, este una dintre cele mai aberante învățături că sexul înseamnă dragoste. Că sexul, dacă cineva te iubește și te iubește erotic, te iubește pasional, este gata să îți facă nu știu ce cadouri, este numai o dragoste hormonală. Și dragostea aceasta hormonală nu ține prea mult. Uite-te la acești artiști, stele de cinema, care sunt așa de expresiv în a-și arăta dragostea lor. Se îmbrățișează, își fac taturi cu numele și găsești peste 2-3 ani de zile că s-au despărțit și se despart urât, cu scandal, cu acuzații. Unde este dragostea aceea? Era doar o dragoste hormonală a umorilor, dar nu o dragoste a sufletului. Și asta este una dintre cele mai mari pacoste pentru generația noastră, să creadă că dragostea înseamnă ceea ce se întâmplă pe ecrane, în filmele erotice sau în filmele pornografice. Ne-am uitat deci la acest context complex, cultural, ideologic, în care este o învățătură din fundul iadului, prin care diavolul vrea să distrugă ce este mai sfânt în această generație, familia. Și corvia este un atac direct la sanctitatea familiei. Am văzut că este un asalt fără precedent pe toate căile de a încerca să te mânjească pe dinăuntru, să vândă această ideologie a lui Balaam, fiul lui Beor. Probabil unul dintre noastre știți, am lucrat ca și medic în spitalul de ginecologie și obstetrică din Oradea vreo 2 ani de zile cu cel mai bun medic ginecolog din oraș. Băiatul lui a fost coleg de facultate, coleg de cameră cu mine, a murit de cancer, vârsta de 25 de ani, dar taică-sul s-a uitat la mine și a zis, domnule, vreau să fac tot ceea ce aș fi făcut pentru băiatul meu, Mihăiță. Și m-a luat sub aripa lui și m-a învățat tot ceea ce putea să fie tehnică sau secrete ale chirurgiei ginecologice, a tot ceea ce înseamnă arta a fi un bun obstetrician și un bun chirurg. Și vreme de 2 ani de zile am lucrat cu el, am fost mâna lui dreaptă și îmi dădea voie să fac operații împreună cu el și cunosc femeia și pe față și pe dos. În fiecare săptămână făceam cel puțin 8 operații în sfera genitală și apoi vedeam 10 de femei pe săptămână și le examinam. În 1990, revoluție în România, am mers să-mi iau o viză la ambasadă și din cauza faptului că am primit în prima oră viza, aveam trenul numai pe la ora 1 și de la ora 10 eram liber, ploua în București și am zis, n-are rost să fac Maidanul în București, sub plouă, hai să mă duc undeva ca și protecție, unde să mă retrag. Am zis, uite un cinematograf, m-am dus la cinematograf, trec 2 ore repede și îmi văd mai departe de trenul care urmează să-l iau la ora 1. Nu m-am uitat deloc ce film este, ci am intrat cu intenția să stau, să mă relaxez, să nu mă ploaie afară. Când am intrat înăuntru, în schimb, primele scene erau scene erotice. Când am văzut că este un film cu scene erotice, am ieșit imediat afară. Încă o dată, m-am uitat pe săptămână la 10 de femei și le-am examinat în sfera ginecologică. dar nu mi-am permis și nu-mi permit să mă uit la o femeie la modul pofticios, să mă uit la un film în modul în care regizorul, în modul în care directorul de film, cu mintea lui și cu cugetul lui pervertit, l-a prezentat ca să te incite, să te provoace, să devii unul care suferi de ceea ce se numește în psihiatrie voyeurismul, să te distrezi în momentul când alții fac treaba lor în pat. Asta este boală mentală. Tit 1:15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necrincioși nimic nu este curat până și mintea și cugetul lor le sunt sprocate. Puteam să văd sute de cazuri pe săptămână în care aveam cugetul curat și să le examinez, dar nu-mi permit să mă duc la un film care este erotic sau pornografic sau mai știu ce, cu nudități, care în spatele lor este un regizor a cărui cuget este murdar și care vrea să te murdărească și pe tine. Așa că atenție, n-a fost niciodată vreo generație asaltată așa de diabolic cum este generația noastră. Mi-am uitat la motive biologice, și anume această maturare precoce, copiii care se maturează sexual la 10-12 ani și se căsătoresc la 25-26 de ani, o perioadă de 10-12 ani între maturarea sexuală și perioada în care pot să-și exprime în mod moral sexul, și asta creează o tensiune, o anomalie. Apoi, mi-am uitat la faptul că sexul oferă plăcere, baubaul acesta, sexul e urât, ceva scârbos, nu te apropia, nu te atinge, nu mai poate fi vândut la copii. Toată lumea știe că sexul oferă plăcere. Apoi, sexul cere din ce în ce mai mult. La început este suficient să o iei de mână, apoi să o îmbrățișezi, apoi să o săruți pe frunte, apoi pe obraz, apoi pe buze, apoi să o scurt, lung, franțuzez și așa mai departe. Așa cum spune Minulescu, așa sunt toate fetele la munte. Întâi a zis să lasă sărutate doar pe frunte. A doua sau a treia zi, chiar cel mai ursuze să lasă sărutate chiar pe buze. A patra zi, mai toate sub un brad ca niște curci, ploate scad. Este această progresie care trebuie să fie acolo ca să ai aceeași senzație, aceeași grad de satisfacție. Apoi, prietenile lungi și precoce între doi tineri au șansa ca din cauza atracției și din cauza faptului că se iubesc să conducă la sex înainte de căsătorie. Familiile despărțite, lipsa structurilor familiare. Acolo unde fata nu are o figură de tată care să fie respectat, ea va căuta acel suport, acel sprijin în orice băiat frumos care vine și promite marea și sarea, dar care de fapt nu va oferi nimic. Și familiile divorțate oferă așa o oază pentru a crea sex înainte căsătorie. Presiunea de grup. Sunt ganguri, sunt grupuri care în momentul când spui că tu ești virgin sau ești virgin, încep să râdă de tine. Cum? Ești chiar așa de toantă? Tu nu trăiești în lumea aceasta, trăiești în era victoriană și este o presiune enormă de grup ca să fii ca și ceilalți. Accesul ușor la anticoncepționale. Ia-i tableta, nu se întâmplă nimic. Nu e chiar așa de ușor. Dar asta este una dintre prejudecățile care sunt acolo. Alcoolul. Alcoolul îți scade discernământul moral. Sau mai știu ce alte substanțe care se dau în lichior sau care se bagă în alte băuturi și dintr-o dată pierzi control moral și nu știi ce s-a întâmplat cu tine. Ne-am uitat în două predici la acest context cultural-ideologic, la probleme biologice care influențează generația de astăzi, dar aș vrea să ne uităm puțin la consecințele trăirii în păcatul curviei. Prima dintre ele este aceasta. Să știi că păcatul tău te va ajunge. Numeri 23:32. Păcatul tău te va ajunge. Un hoț a furat ceva, a încercat să fugă de poliție, poliția era pe urme lui și a zis, sigur, biserica este un loc propriu unde să mă pot ascunde. S-a dus în biserică și când a ajuns în biserică a văzut o frânghie mare și a prins de frânghie și a tras să se urce sus și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată clopotele au început să bată în mijlocul nopții și poliția a știut exact, ăsta este în biserică. Așa este și cu păcatul. Să nu cumva careva dintre noi să credem că păcatul sexual, dacă nimeni nu știe, nimeni nu m-a văzut și așa mai departe, e sigur, alibiul este perfect. Este ca și cum un post de buzunare s-a dus pe un vas să dea cu jula și să ia câteva pormoneie și vasul pe care a ajuns era organizat de poliția din oraș, în care erau 30 de polițiști cu familiile lor, care au mers să facă o vizită împreună și erau 30 de polițiști acolo și s-a ajuns în mijlocul și a început să dea pe la buzunarele lor. Bineînțeles că a fost prins și a fost închis. Păcatul te urmărește, păcatul tău te va ajunge. La fel și aici, nu te înșela, păcatul te va ajunge. Care sunt consecințele unui asemenea păcat? Numai să vă spun cu ce poate începe. Crima pasională. Te-ai dat la nevasta cuiva? Așteaptă-te la represalii. I-am luat la nas pentru că m-am legat de o fată care era prietenă altuia, când eram și eu de 14-15 ani. Așa că, asta nu este cazul, ba să știți că este cazul. Țin minte de o situație în România când au început să apară videourile și casetele video și cineva a primit un film de ăsta erotic, murdar și bineînțeles și-a chemat prietenii să-l vadă împreună, să le curgă bal împreună când se uită la tembelizor. Și numai bine că au început scenele erotice și bărbații fremătau acolo și unul a ieșit afară. A ieșit afară pentru că afară era nevasta în bucătărie. Și incitat de ceea ce a văzut acolo, a început să-i facă curte. Bărbatul și-a dat seama, stai puțin, ăsta este în timpul filmului, afară, și când a văzut că prietenul lui începe să o mângâie, să o pipăie pe nevasta în propria bucătărie, cu un picior a luat tocul de la ușă și când a luat tocul acela în mână și i-a dat peste cap, l-a trimis la terapie intensivă cu traumatism masiv, craniocerebral. Și în America, dacă se întâmplă să te găsească în patul cuiva soțul și te împușcă, nu știu dacă ia multă închisoare. Nu ia deloc. Crimă pasională. Așa că atenție! Doamne, asta nu mi se poate întâmpla că nu este căsătorită. Nu știu. S-ar putea după ce s-a căsătorit și află că tu ai fost cel care i-ai făcut ce ai făcut să vină și să-și plătească polițele. Dar sunt bolile transmise sexuale, boli microbiene, boli virale. Când am făcut medicina, erau vreo 15, maximum 20, dar se pare că cu fiecare an se mulțesc bolile. De exemplu, ai un virus care se transmite la femei, bărbații n-au absolut nimic, dar este virusul care produce cancer de col uterin. Pentru multă vreme s-a constatat că recepționerele de la hotel și femeile care trăiesc o viață în asta dubioasă, domnule, astea se îmbolnăvesc mai mult de cancer de col uterin decât celelalte. Și numai în urmă cu câțiva ani de zile s-a descoperit că o viață de promiscuitate sexuală dă cancer de col uterin. Apoi este herpesul. O chestie care e nebăgată în seamă. Bărbatul nu știe, nu are nicio problemă. Femeia poate are o leziune benignă, dar herpesul știți ce face? Produce malformații congenitale nervoase la copil. Și pentru 5 minute de plăcere, nu se merită să-i dai copilului tău un cadou în care când duce mâna la gură să o ducă la ureche? Cu malformații severe, nervoase? Cât? Câteva minute de plăcere. Să marchezi un copil pentru restul vieții. Apoi celelalte boli care pot fi tratate cu antibiotice, dar sunt boli virale care nu pot fi tratate cu antibiotice. Este acest virus SIDA sau AIDS, care perioada de incubație este de la 6 luni la 10 ani. Nu știi că l-ai, dar îl faci cadou și în dreapta și la stânga și la unii și la alții, inclusiv la membrii de familie. Prin ce? Prin umor, în momentul când săruți mama sau săruți copilul. Nu știi că ai, dar ei transmis virusul. Atenție! Sunt așa de multe lucruri pe care le-a lăsat Dumnezeu acolo care să ne treagă un semnal de alarmă. Oprește-te în drum periculos. Faptul că te îmbolnăvești de o anumită boală virală, ok, se poate trata. Dar problema este că boala cea mai mare este boala spirituală, pentru că ar ajunge în fundul iadului și de aceea Dumnezeu îngăduie tot felul de boli venerice ca să fie semnale de alarmă înainte de a-ți ruina complet sufletul. În Uganda, 25% din populație este infectată cu SIDA și în țările din jurul lacului Victoria. S-au încercat tot felul de programe care să oprească această epidemie cumplită. Nici unul n-a stat în picioare până când prima doamnă a țării a venit cu un program care se numește ABC. A stă pentru abstinență, B pentru be faithful to your partner, fii credincios partenerului pe care îl ai și C care stă pentru prezervativ sau pentru condom. În 5 ani de zile această epidemie s-a redus la jumătate. Este prima dată când este o retragere acestei epidemii din cauza faptului că au învățat legile principale și anume abstinența și credincioșia în familie. răni psihice și spirituale care ne vor marca pentru restul vieții. Bolile venerice pot fi vindecate cu medicamente, dar bolile sufletului nu pot fi vindecate cu hapuri. Un tânăr care a trăit în facultate ca și un mare crai, el spunea după ani de zile după ce s-a căsătorit, în fiecare noapte când stau cu nevasta în pat în dormitorul meu, sunt zeci de femei cu care am stat cu fiecare ele noaptea. Sarcina extramaritală, avortul, sunt lucruri care ni se întâmplă cu trupul nostru, dar sunt implicații spirituale și implicațiile spirituale sunt și mai devastatoare. Noul Testament în niciun caz nu diminuează gravitatea curviei. Pentru curvie, în Vechiul Testament trebuia să fii ucis cu pietre, fără nicio excepție. Pentru că Dumnezeu a păstrat cu sanctitate, pe de o parte viața și pe de o parte instituția familiei și vrea să păstreze, pentru că altfel societatea se duce la ruină. Și oricine atenta la sanctitatea vieții și la sanctitatea familiei trebuie ucis. Să nu credeți că în Noul Testament lucrurile sunt mai îngăduitoare. Dumnezeul Noului Testament este mai tolerant. Nu! În Noul Testament știți care este pediapsa pentru curvie? Iazul de foc și pucioasă. Pierzarea veșnică. Afară cine sunt? Curvarii. Și toți cei care trăiesc în necurăție. Este un păcat împotriva trupului. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Violul este cea mai odioasă dintre crime. Este forțarea unei persoane de a profana ce este mai sfânt între un bărbat și o femeie. De a pângări relația cea mai intimă, cea mai adâncă, cea mai totală între două persoane. Pentru un credincios care este implicat în păcatul curviei, este vinovat de viol asupra Duhului Sfânt. Asta este păcatul curviei pentru credincios. Să-l iai pe Duhul Sfânt care te-a sigilat și să-l târești în această relație murdară, asta înseamnă păcatul curviei. Nu doar pentru trupul tău, ci este un păcat împotriva lui Hristos și un păcat împotriva Duhului Sfânt cu care ai fost sigilat pentru ziua răscumpărării. Nu există o ofensă mai groaznică. De aceea judecata lui Dumnezeu este categorică. Apocalipsa 22:15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii și ceilalți. Păcatul curviei te va duce mai departe decât vrei să mergi. Te va ține mai mult decât vrei să stai. Și te va costa infinit mai mult decât ești gata să plătești. Atenție! Învățătorul Iisus Hristos este așa de clar, nu este voie nici să privim, nici să gândim, cu atât mai mult să facem. Acum, cum să trăiești ca ființă sexuală într-o lume pervertită până în măduva oaselor sexuale? O lume alterată, o lume murdară, o lume cum n-a fost niciodată să fie așa de asaltată de toți demoniatului, cum să poți trăi curat și sfânt? Și dați-mi voi să vă spun, este aproape imposibil. Știu de un tată care își bătea fata cu ștreangul ud ca să nu meargă la curvie și a tot merge. Augustin spune, nimic nu este așa de puternic pentru a neca spiritul unui bărbat ca și mânghierele unei femei. David Morley spune, dorința sexuală este așa de intensă încât trece peste toate barierele de judecată și inteligență. Îl face pe om să înșele, să mintă, să ucidă, îl face pe om să arunce toată averea și talentele ca să obțină. Nu am vise optimiste, iluzii care se vor spulbera să cred că dacă mă duc să le spun la o grupă de elevi ce înseamnă consecințele păcatului și unele dintre fete încep să plângă, de acum înainte sunt sigur că copiii aceștia vor sta departe de sex. Nici pe departe. Nici pe departe. La asaltul care este pe magistrala comunicației, în momentul când deschide internetul, în momentul când se uită la film, în momentul când deschide tembelizorul în România, este un potop de murdărie și de sfârâu în care eu nu îndrăznesc să mă uit. Și sunt de 52 de ani și am studiat medicină și numai harul lui Dumnezeu îmi dă putere să nu clic acolo și eu ca ceilalți. Dar tinerii de 15, 20 sau 30 de ani n-au acea maturitate ca să zică nu. Și sunt târâți acolo și în fața potopului de ispite. Cei mai buni regizori cu milioanele care stau în spatele lor să facă cât mai atrăgător, cât mai seducător, în care nimeni să nu poată rezista la ispitele care se prezintă acolo. De aceea trăim în zilele de pe urmă. Ce-i de făcut? Dați-mi voi să vă spun, nimic în puterea omenească nu poate face față potopului de provocare și de incitare sexuală pe care are această generație. Nimic în lumea naturală. Știți foarte bine, David, erou național, citit mai mult decât oricare alt poet din lume, mistic, pasionat de cunoașterea lui Dumnezeu, uns al Domnului, om după inima lui Dumnezeu, avea în jur de 30 de neveste, omul acesta trebuia să fie satisfăcut sexual. Și uite-te că el cade la proba aceasta a sexului, cum au căzut așa de mulți alții. Origen, un om care l-a iubit pe Dumnezeu, mistic și el, care a zis, sunt așa de puternice instinctele acestea sexuale încât nu pot să mă controlez, și s-a castrat. Dar castrarea nu este soluție. Sfântul Anton s-a dus în pustia Egiptului ca să scape de ispitirile care sunt în lume, și atunci nu erau nici 1% din ispitirile pe care le au oamenii astăzi. Și el s-a izolat în pustie și 35 de ani a stat în pustie într-o luptă continuă cu ispitirile pe care diavolul le-a dus. El spune că a fost ispitit la început de diavolul să se lase de viața de disciplină. Apoi a început să-i șoptească la urechi despre avere, despre faptul că ar trebui să aibă grijă de surorile lui, de rudeniile lui. Apoi a început să-l ispitească cu dorința după glorie. Dar ultima ispită, care era cea mai răvășitoare, la care el a trebuit să reziste în fiecare zi 35 de ani, a fost atunci când diavolul a venit la el îmbrăcat într-o femeie seducătoare care folosea toate vrajele ca să-l incite. 35 de ani s-a izolat de lume. A stat în pustie, n-a văzut nicio femeie, dar diavolul în imaginație a venit la el să-l ispitească. De aceea Iisus Hristos este așa de categoric. Ochiul tău te face să cazi în păcat? Mai bine pierzi ochiul, mai bine pierzi mâna, mai bine mergi mutilat în împărăția lui Dumnezeu decât cu toate membrele în fundul iadului. Așa de serioasă este avertizarea lui Iisus Hristos, faceți ceva! Numai că problema este aceasta, nici castrarea, nici scoaterea ochiului nu sunt soluții. Iisus Hristos vorbește la modul figurat. Dacă scoți ochiul drept, ochiul stâng va avea de două ori mai multă treabă să se uite la același lucru. Să facă aceleași păcate. Și mâna stângă la fel va fi mai ocupată de două ori decât mâna dreaptă, pentru că trebuie să facă aceleași păcate. Pentru că problema nu este cu ochiul sau cu mâna. Problema știți cu ce este? Cu inima. Din inima omului ies curviile și preacurviile și necurățiile. Și este nevoie de o scoatere a inimii. E nevoie ca cineva să vină și să ne schimbe inima, un transplant cardiac. De aceea vă spun, în prezent, la potopul de desfrâu, de fără de lege și de intoxicație sexuală care este în jur, nici unul dintre noi nu poate rezista, cu o singură excepție, dacă îl inviți pe Hristos să intre în inimă și să-ți reformeze inima. Doamne, dă-mi o inimă nouă! Doamne, scoate aceste murdării și aceste patimi și aceste pofte murdare din inima mea și, Doamne, ajută-mi să doresc mai mult decât orice neprihănirea lui Dumnezeu. Ferice de cei flămâni și înseptați, nu după plăcere, după avere, după succes, ferice de cei flămâni și înseptați după neprihănire. Și cu asta trebuie să înceapă lupta noastră. Și dacă nu biruim aici, pierdem în absolut orice alt domeniu și vom fi victimele patetice ale diavolului. De aceea, noi trebuie să începem cu Hristos, pe care să-L invităm în inima noastră, și dacă Sfântul Anton l-ar fi invitat pe Iisus Hristos în inimă și n-ar fi încercat în propriile lui eforturi, în propriile lui puteri ca să reziste la ispitele diavolului, Sfântul Anton ar fi putut avea libertate. Cum mulți cei care l-au invitat pe Iisus Hristos în inimă pot să aibă libertate și aibă pace și nu să fie toată ziua frământați și munciți și obsedați de gratificarea poftelor. Nu! Iisus Hristos îți poate da biruință. Numai că după ce Iisus Hristos îți dă biruință, nu te mai duci acolo și cochetezi cu diavolul. Nu te mai duci acolo și încerci să te mai uiți prin revistele acele murdare, la filmele acele porcoase. Nu! Pornografia degradează femeia, o dezumanizează, dezgolită nu numai de haine, ci o dezbracă de demnitatea de persoană, care este chemată la relații intime, durabile, mature, care să crească sămânță dumnezească, să aducă copii în asemenea lui Dumnezeu, și este transformat într-un obiect de categoriile a produselor erotice, obiect sexual. Asta este ceea ce face pornografia. Pornografia produce o stimulare nenaturală a celui ce privește. Este nu numai invitația la păcat, ci este invitația la perversiune. Sunt anumite forme de literatură, teatru, expoziții de artă, filme care sunt folosite frecvente pentru a incita aceste pofte sexuale. Iisus Hristos ne cheamă să ne scoatem ochii sau să ne tăiem mâinile, dar nu asta este soluția, să scoți ochii și să-ți tai mâna, ci soluția este să te mutilezi cultural. Dacă televizorul din casa ta nu poți să nu te oprești la programul acela, scoate afară tembelizorul. Nici nu știu cum pot să reziste tineri din România când au canale de televiziune care sunt nefiltrate, în care toate murdăriile care pot fi în lume sunt acolo și tineri sunt lăsați cu cutia aceea magică singură acasă. Crezi că pot rezista? Pentru asta trebuie să ai disciplină de sfânt. să treci peste canalele acelea. Vă spun o mărturisire. Am făcut cerere să mi se pună și mie cable, vreau unul simplu, am plătit $4 și nu știu cât, și în package-ul acela a venit cineva și mi-a instalat toate programele de tembelizor. Nu intră Dumnezeu la nici unul dintre ele, nu m-am uitat. Nu din cauza faptului că Titus Colza este puternic, ci din cauza faptului că Duhul lui Dumnezeu este cel care a zis: Titus, n-ai ce căuta acolo și îți dau putere dacă vrei să stai curat. Și erau 10 de programe acolo care puteam să mă duc între ele, dar săream peste ele și până la urmă am reușit să le scot de acolo ca să nu mă ispitească. Dar nu pot să imaginez un tânăr de 18-20 de ani care este plin de hormon sexual să zică nu. N-are tărie și de aceea e nevoie ca noi, părinți, să venim și să controlăm ce poate să vadă accesul pe care îl are la informație, la internet sau la tembelizor. Avem nevoie de această mortificare a poftelor prin invitarea lui Iisus Hristos care să vină și să răstignească firea pământească din noi și să ne dea legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Este ceea ce spune neprihănitul Iov. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. De mi s-ar fi abătut pasul de la calea cea dreaptă, de mi-ar fi urmat inima ochii, de s-ar fi lipit o închinăciune de mâinile mele, dacă mi-ar fi amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și alții să-mi cinstească. Și Iov a înțeles și de aceea este unul dintre cei mai mari sfinți pe care a avut Dumnezeu. Că nu are voie să privească. De aceea Iisus Hristos spune, scoateți ochiul, pentru că pentru bărbat sexul intră printre cei doi ochi. Organul sexual cel mai puternic a omului nu este sub centură sau sub curea, ci este între cei doi ochi. La fel pentru femeie, organul sexual cel mai puternic este între cele două urechi. Ce aude? Ce aude? Așa că atenție, ai grijă de ureche ca femeie și ai grijă de ochi ca și bărbat. Imaginația noastră este unul dintre cele mai mari daruri pe care ne-a dat Dumnezeu. Nimic din arta lumii nu poate fi realizat decât datorită imaginației. Imaginația îmbogățește calitatea vieții, dar fiecare dintre darurile lui Dumnezeu care au fost date așa de generos peste viețile noastre au fost afectate de păcat. Și această imaginație a omului este pervertită în tot felul de imaginații și gânduri murdare. De aceea atenție la ce gândești. Atenție la fanteziile pe care le lași în minte. Ce-i de făcut? Cum să trăiești ca ființă sexuală într-o lume pervertită sexual? Să ai grijă să-L inviți pe Hristos. Să ai grijă să zici nu privirii. Să cultivi relația aceasta cu Iisus Hristos. Să te îndrăgostești de El. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Te caut din toată inima. Nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este această îndrăgostire de cuvântul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, de cuvintele Lui, care ne ține curați. O perspectivă biblică asupra sexului. Sexul este parte din creația lui Dumnezeu, este foarte bun. Sexul este dat pentru crearea intimității între bărbat și soție. Sexul oferă plăcere și este dat pentru procreere, dar sexul nu este pentru a fi folosit în nicio altă parte. Rezervat doar pentru ceea ce înseamnă sacralitatea familiei între soț și soție. Un set de convingeri creștine. Mai bine mort decât murdar. Să hotărăști în mintea ta mai bine mort decât murdar. Un prieten de-al meu a venit din România, pe vremea comunistă a auzit de tot felul de lucruri și tot felul de ispite care sunt în America și când era în avion a zis, Doamne, mai bine mort decât murdar, să mă duc jos acolo să fiu murdărit de păcatele care sunt în societatea vestică. Și Dumnezeu l-a păstrat curat și i-a dat o familie nemaipomenită. Pune standarde clare prieteniei. Ce aștepți de la prietenie? În momentul când este o relație dintre doi tineri care își fac curte, trebuie să fie standarde foarte clare, trebuie să discute lucrurile acestea clase, spune oameni, da, ne place să fim împreună, dar nici tu, nici eu nu te voi incita, nu te voi provoca și nu voi lăsa ca relația noastră de cunoaștere, de curte, care trebuie să fie înainte de căsătorie, să alunece pe panta erotică. În momentul când a aludicat pe panta erotică, nu mai este capacitate de discernământ să știi exact ce vrea Dumnezeu de la tine. Și relația aceasta erotică este făcută nu ca să o începi și să oprești când vrei. Un sărut, o mângâiere, o tandrețe și te oprești când vrei. Nu! Sexul este făcut așa cum vine bulgărul acela de zăpadă de pe panta muntelui. Nu se oprește decât în vale. La fel este făcut și sexul. Nu se oprește când vrei, ci numai atunci când se poate împlini sexul în cadrul familiei, atunci trebuie inițiat. Până atunci, nu stârniți dragostea. Adoptă un anumit stil de viață respectuos, modest și nu provocativ. Nu-i nevoie ca să facem neapărat reguli, cum să te îmbraci sau cum să nu te îmbraci. Dar este de la distanță clar o femeie care se îmbracă provocativ. Și femeile știu lucrul acesta și bărbații știu. Și alta este să te îmbraci frumos, decent și cu gust. Foarte important cum te îmbraci. Pentru că nu numai bărbatul este de vină, ci este vină și femeia. Alegeți cu atenție prietenii. Evită să fii singuri. Și cea mai sigură metodă este aceasta. Fuga este rușinoasă, dar și tare sănătoasă. Fugi de curvie. Fugi de păcatele tinereții. Nu sta aproape. Nu sta în aceeași cameră singur. Păstrează distanța legală. Dacă mai țineți minte, în România, pe oblonul din spate a camioanelor era scrisă păstrează distanța legală. Păstrează distanța legală. Nu sta aproape. Că dacă stai aproape, n-ai șansă decât să cazi în cursă. Primul bărbat a fost frânte ispitirea unei femei, cel mai tare bărbat a fost frânt de ispitirea unei femei, cel mai înțelept bărbat a fost frânt de ispitirea unei femei, cel mai cunoscut mistic și mai citit poet a fost frânt de ispitirea unei femei, cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul, i s-a tăiat capul din cauza femeii. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă aripi și tot ea te omoară. Atenție, bărbați la femei! Una dintre cetățile care a gustat tot dezmățul pe care sexul l-a dus a fost Sodoma și Gomora. Și au fost judecate de Dumnezeu cu foc din cer. Îngerul Domnului a venit să salveze o familie, familia lui Lot. Și a reușit să o salveze pentru o vreme, dar problema este că ei au fost salvați din Sodoma, dar Sodoma era în inima lor. Au ieșit din Sodoma, dar Sodoma trăia din plin inima lor. De aceea atât mama cât și fetele erau vândute Sodomei și au avut un sfârșit nefast. Daniel, om prea iubit și scump, trăia în mijlocul Babilonului, capitala idolatră a lumii, dar Babilonul nu trăia în inima lui. Suntem într-un viac ticălos și prea curvat. N-a fost un viac mai pervers sexual ca și viacul acesta. Viacul acesta trăiește și în inima ta? Din când în când, la televizor, câte o revistă în asta mai murdară, pe care nimeni nu o știe decât o citești atunci după ce ai închis ușa cu cheia? Trăiește viacul acesta în inima ta? Dacă da, soarta va fi cu Sodomei și Gomorei. Haidem să fim ca și Daniel. Chiar dacă trăim în mijlocul unui viac ticălos, stricat, prea curvar, viacul acesta să nu trăiască noi, ci Hristos să trăiască noi și să putem spune ca și Pavel, Galateni 2:20, am fost răstignit față de lume și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, a Lui să fie gloria și slava. Pentru că a venit în inima noastră plină de murdărie, o cloacă a păcatului și a curățit-o și a înnoit-o și lumea nu mai trăiește în noi, ci Hristos trăiește în noi, gloria Lui. Amin.